Κύριε Μορφίδη, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, χθες ψηφίστηκε ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός, εν μέσω βέβαια εντάσεων, έτσι, αλλά με 154. Είχατε και τον κύριο Σαρίδη που υπερψήφισε.
Πράγματι, αυτό είναι ένα θετικό, το ότι κάθε προϋπολογισμό και ένας βουλευτής προστίθεται στην πλειοψηφία που εγκρίνει τον προϋπολογισμό. Αυτός βέβαια ο προϋπολογισμός έχει το ιδιαίτερο γνώρισμα ότι είναι ο πρώτος μεταμνημονιακός προϋπολογισμός, και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν φέρνει μέτρα,
ναι,
όχι μόνο τα 8 χρόνια του μνημονίου, αλλά νομίζω και ότι και τα προηγούμενα χρόνια από αυτό υπήρχαν πάντα μέτρα στους προϋπολογισμούς. Αυτή τη φορά λοιπόν είμαστε χωρίς νέα μέτρα, χωρίς περικοπές, και πραγματικά μπορεί να είναι ένα εργαλείο για τη μεταμνημονιακή εποχή, ένα εργαλείο ανάπτυξης και εγκαθίδρυσης ενός άλλου, μιας άλλης λογικής στη διαχείριση των οικονομικών της χώρας.
Βέβαια,
όσον αφορά τις εντάσεις που είπατε,
ναι,
θεωρώ ότι φανερώνουν έναν εκνευρισμό από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, και ίσως γίνεται και με έναν τεχνητό τρόπο, αν θέλετε, αναζητώνται αιτίες για να υπάρξουν αυτές οι εντάσεις, μιας και το ίδιο το θέμα δεν
προσφέρεται, λέτε,
προσφέρεται για ένταση και για καυγά. Άρα λοιπόν ο καυγάς γίνεται για δευτερεύοντα ή τριτεύοντα ή για θέματα που επινοούνται την κάθε στιγμή για να υπάρχει αυτή η κόντρα.
Προσφέρεται, δεν προσφέρεται το θέμα του προϋπολογισμού, κύριε Μορφίδη. Πάντως σύσσωμη αντιπολίτευση αμφισβήτησε ότι είναι μεταμνημονιακός ο προϋπολογισμός. Είναι ο προϋπολογισμός του τετάρτου μνημονίου, λίγο πολύ είπανε όλοι τους.
Ναι, αλλά αυτό δεν βγαίνει, δεν επαληθεύεται από την πράξη. Δηλαδή το τέταρτο μνημόνιο, εκτός και αν δεχθούμε την άποψη του Πρωθυπουργού ότι είναι ένα μνημόνιο που δίνει παρά παίρνει στους πολίτες, που αποκαθιστά τις αδικίες και βάζει τη χώρα σε μια άλλη τροχιά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Το μνημόνιο με το λαό που είχε πει ο κ. Τσίπρας.
Ναι, το μνημόνιο με το λαό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λογική στο να πούμε ότι εδώ έχουμε ένα τέταρτο μνημόνιο, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν μέτρα. Εμείς έχουμε συνηθίσει τα μνημόνια να έρχονται με περικοπές, με μέτρα. Είδαμε περικοπές 65 δισεκατομμυρίων τα προηγούμενα χρόνια ζήσαμε από τα μνημόνια. Όταν ένας προϋπολογισμός έρχεται και δεν φέρνει μέτρα, δεν μπορούμε να το πούμε ότι είναι μνημονιακός ή ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του μνημονίου. Μπαίνει σε μια άλλη βάση και σε μια άλλη λογική. Βεβαίως η αντιπολίτευση δεν θέλει να το αποδεχθεί αυτό, γιατί αυτόματα θα δεχόταν ότι το αφήγημά της όλων αυτών των χρόνων έχει αποτύχει. Ότι οι προβλέψεις που κάνανε ως άλλες πυθίες τα προηγούμενα χρόνια, ότι θα έρθει ο κόφτης, ότι θα κοπούν οι συντάξεις, ότι θα έχουμε λοιμούς, καταποντισμούς και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, έχουν αποτύχει και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να παραδεχθούν αυτή τους την αποτυχία.
Κύριε Μορφίδη, ο προϋπολογισμός του 19 είναι γεγονός, ψηφίστηκε, ωστόσο είναι τώρα τα δύσκολα μπροστά για την κυβέρνηση για ένα άλλο θέμα, για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Τις προηγούμενες μέρες κυκλοφόρησε ότι ο Πρωθυπουργός προσανατολίζεται σε πρόορες εκλογές αν δεν επιτευχθεί η συγκέντρωση 151 ψήφων για τη συμφωνία. Στη συνέχεια βέβαια αυτό διαψεύστηκε, αλλά παραμένει το ερώτημα, τι πρόκειται να γίνει? Θα βρεθούν οι 151, δεν θα βρεθούν? Η πλειοψηφία αυτή η οριακή είναι ικανή, τέλος πάντων, για μια τέτοια σημαντική συμφωνία, για ένα τόσο σημαντικό εθνικό θέμα?
Κοιτάξτε, και εδώ το αφήγημα της αντιπολίτευσης, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, καταραίει, μιας και στην Βουλή των Σκοπίων και στην συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ψηφίζεται αυτές τις μέρες, μπαίνει και το θέμα της εθνότητας, ξεκαθαρίζεται δηλαδή και αυτό στη βάση των όσων έχουμε πει εμείς και όχι στη βάση της κινδυνολογίας την οποία έχει στηριχτεί η Νέα Δημοκρατία και προσπάθησε με αυτό να διχάσει τους Έλληνες πολίτες. Άρα λοιπόν καταραίοντας και αυτό τους το αφήγημα, ο πανικός τους μεγαλώνει. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα γίνει. Εμείς πιστεύουμε ότι το 151 είναι δεδομένο και έχει, αν θέλετε, κλειδώσει η ψήφιση όποτε έρθει στην Ελληνική Βουλή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε προβλήματα στην ψήφισή της. Άρα λοιπόν και εκεί είναι μια πρόβλεψη η οποία γίνεται, ή αν θέλετε προωθείται από τα φιλικά μέσα προς την αντιπολίτευση για να διατηρηθεί ένα κλίμα αμφισβήτησης ή ανησυχίας για το τι πρόκειται να συμβεί για τη συμφωνία.
Μιλήσατε για κλίμα. Αυτό το κλίμα της αμφισβήτησης, της αβεβαιότητας, αφενός και σχετικά με την συμφωνία αλλά και σχετικά με την οικονομία, φαίνεται ότι αποτυπώνεται σε διάφορους δείκτες δημοσκοπήσεων, δείχνοντας ότι ο κόσμος δεν είναι αισιόδοξος για τη χρονιά που έρχεται, ενώ όλα τα στοιχεία, όπως εσείς μας τα παρουσιάζετε αλλά και η κυβέρνηση γενικότερα, δείχνουν ότι θα είναι μια καλύτερη χρονιά το 19. Πού οφείλεται αυτό το γεγονός? Είμαστε καμένοι στο χυλό και φυσάμε το γιαούρτι, ή έχει κοινωνηθεί λάθος αυτή η προσπάθεια?
Το πρώτο είναι αυτό που είπατε και είναι λογικό, να, ο κόσμος να είναι επιφυλακτικός απέναντι σε όλα αυτά, γιατί έζησε αυτά πολύ φρικτές καταστάσεις τα προηγούμενα χρόνια. Όταν οι περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις ήταν κάτι το οποίο ερχόταν κάθε χρόνο με κάθε προϋπολογισμό ή και διάμεσα με κάθε πρόγραμμα που υπογραφόταν, σήμερα δεν μπορεί κανένας να πιστέψει ότι εύκολα θα πάμε σε μία λύση μεταμνημονιακή, αν θέλετε σε μία λύση κατάργησης της λιτότητας. Αυτά πιστεύω ότι με την πράξη μέρα-μέρα, όταν θα αντιληφθούν οι πολίτες ότι αυτά που λέμε πραγματικά γίνονται πράξη, δηλαδή είδαμε ότι αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση της Θεσσαλονίκης νομοθετήθηκαν πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού, και αυτό είναι ένα πολύ καλό δείγμα για το πώς προχωράμε. Εάν αυτό συνεχιστεί και οτιδήποτε λέγεται δεν είναι εξαγγελίες οι οποίες θα παίρνουν χρόνια για να εφαρμοστούν, να εφαρμόζονται αμέσως, νομίζω ότι θα αλλάξει και η αντίληψη των πολιτών γύρω από από την πολιτική την ίδια. Δηλαδή αν υπάρξει η αξιοπιστία, η οποία είναι απαραίτητη για να υπάρξει και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα.
Κύριε Μορφίδη, επιτρέψτε μου τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, και εδώ θα επικαλεστώ και την εμπειρία σας. Εργαστήκατε χρόνια στα ασφαλιστικά ταμεία και στον ΕΟΠΗ, έτσι. Τώρα, το θέμα με τον οικογενειακό γιατρό που έχει προκύψει έχει αναστατώσει, θα λέγαμε, πολλοί τους πολίτες. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι θα πάρει και παράταση, οι οποίοι στην πλειονότητά τους λένε, καλά τώρα τι είναι αυτό, γιατί πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, εμείς τόσα χρόνια έχουμε τον τρόπο με τον οποίο πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, και εξεταζόμαστε από τους γιατρούς. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να δοθεί μια έτσι παράταση ή να μην ισχύσει εν τέλει αυτός ο θεσμός με αυτή τη μορφή?
Δεν νομίζω ότι δεν θα ισχύσει ο θεσμός. Ο θεσμός είναι πάρα πολύ καλός, προωθεί την κοινωνική ασφάλιση και προωθεί, αν θέλετε, ένα νέο σύστημα, το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, που ποτέ δεν είχε η χώρα μας και έπρεπε να έχει. Είναι απαραίτητος ο θεσμός και είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα σύστημα τέτοιο που θα εξυπηρετεί τους πολίτες χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουν τους γιατρούς ή να πληρώνουν υπέρογκα για τις εξετάσεις τους και όλα αυτά. Είναι στην αρχή το σύστημα και λογικό είναι να υπάρχουν απορίες και τις λειτουργίες. Πιστεύω όμως ότι σιγά σιγά και θα μπούμε στη λογική, αλλά και θα λειτουργήσει το ίδιο το σύστημα και όλοι θα αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι. Υπάρχουν αντιδράσεις, λογικό είναι να υπάρχουν αντιδράσεις ότι από μερίδα του ιατρικού κόσμου, γιατί αφαιρείται, αν θέλετε, από το ιδιωτικό σύστημα ένα κομμάτι, πηγαίνει στο δημόσιο, αλλά αυτό γίνεται για το καλό των πολιτών, γίνεται για το καλό της πλειοψηφίας. Και αυτό νομίζω ότι στην πράξη θα κριθεί και από τους πολίτες όταν θα καταλάβουν και όταν βέβαια θα ολοκληρωθεί και θα απλωθεί το σύστημα σε όλο το εύρος, ότι αυτό είναι προς όφελός τους.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλές γιορτές.
Να είστε καλά, καλά να
περάσετε. Καλά, γεια σας.
Και εύχομαι μια νέα χρονιά η οποία πραγματικά θα είναι ορόσημο για τη νέα πορεία της χώρας.
Να είστε καλά, κύριε Μορφίδη.